galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa Washington. Waa maalin 4 bisha Abriil ee sanadka 2023-kan waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta wararka VOA waxaa idiin daadihinaya oo idin la socodsiin doona anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka V O A waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dadka Soomaalida ee dalka Suudaan.
Marka odayaasha jaaliyadda markaan wada xariirnay iyo dadka kale oo nargaradka meesha jooga, waxaan isla garanay in at least waxaan bilaabay dadka qaar oo wadamada aan dhahay gobolada kale yaqaano in ama familka ahaa culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu tallaabo qaado.
Oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
Dhibaatada iscadaynta waa dhibaatadii aad iyo aad laba dhinacba sida aniga aragtayga ay tahay dhibaato ah. Waa mid oo waa dhinaca caafimaadka, tee qof jirkiisii goynaya oo kala soo saaraya dhibaatadiisa, qof kasta waa dareemaya in ay tahay wax cudur keenaysa oo aan marnaba caafimaad aysan ahayn.
Qodobadaasi iyo war kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Dhawaaqa qaraxyo iska horimaadyo xoogan ayaa weli laga maqlayaa magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan, inkastoo lagu dhawaaqay xabajoojin bani'aadamnimo oo soconaysa 24 saacadood. Hogaamiyaasha gobolka ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo afjari lahaayeen dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdegga ah. Sidoo kale Midowga Afrika ayaa rajaynaya in xabajoojin kasta oo fursad u noqota madaxda Jabuuti, Kenya iyo Koonfurta Suudaan inay halkaasi tagaan oo ay bilaabaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee colaado ay u dhexeyso, iyadoo dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ay ku guul dareysteen ilaa iyo hadda. Iyadoo laga cabsi qabay in dalkaasi uu galo xaalad halis ah, ayaa Jabaan waxay ku dhawaaqeen inay bilaabuday diyaarinta tallaabooyin lagama maarmaan u ah in dhammaan muwaadiniinteeda laga soo daadgureeyo dalka Suudaan. Nawaaxiga madaxtooyada iyo taliska ciidamada ee bariga Khartoum ayaa waxaa ka dhacay isku horimaadyo la isku adeegsaday hubka culculus. Wasiirka difaaca ee dalka Ukraine ayaa Arbacada maanta ah sheegay in qalabka difaaca hawada Patriotka uu soo gaaray dalkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa muddo dheer u ololeynaya xulafadu inay bixiyaan hubkaasi casriga ee awoodda u leh inay soo ridaan gantaalaha cadowga. Ciidamada Ukraine ayaa dhowr bilood tababar ku qaatay Mareykanka iyo Yurub si ay u adeegsan karaan qalabkaasi. Maanta cirkeenna quruxda badan ee Ukraine wuxuu noqonayaa mid ammaan ah sababtoo ah nidaamka difaaca hawada ee Patriotka ayaa yimid dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Rasnikov ayaa ku soo qoray bartiisa Twitterka isagoo intaasi raaciyay difaacayaasheenna hawada ayaa si dhaqsiyo ah u maamulaya iyaga hubkaasi, waxayna la howlgalayaan oo ay dhowrayaan ballanqaadkoodii ahaa ilaalinta hawada. Gelinkii hore ee Arbacadana, saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in weeraro habeenimadii ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ka fuliyeen gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine. Yuri Kurik oo ah madaxa taliska militariga Ukraine ee gobolka Odessa ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sababeen in dab uu ka kaco dhisme kuwa kaabayaasha dhaqaalaha ah, balse aysan jirin wax khasaare nafeed oo halkaasi ka dhacay. Ruushka ayaa si baahsan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isagoo markaasi ku bartilmaameedsada kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. maamulka Bijiina waxay sheegeen in 29 qof ay ku dhinteen dab ka dhacay ama ka kacay isbitaal ku yaala caasimadda Shiinaha talaadadii shalay. Dabkan ayaa dhacay dhinaca bari ee isbitaalka Bijiin Jianfeng, kaas oo ku yaala degmada Fentaka ee gobolka caasimadda Shiinaha oo ah Li Songrom oo ah ku-xigeenka madaxa degmada Bangeti ayaa arbacadii u sheegay wariyaasha in dhibanayaasha ay ku jiraan 26 bukaan ah, 2 shaqaale ah iyo qof qoyskiisa soo buuqanayay. Saraakiishu waxay sheegeen in guud ahaan 39 qof ay ku dhaawacmeen dabkan oo ay ku jiraan 3 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. Muqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka oo daaqadaha uga soo baxaya mariyo ka samaysan goyaashii sariiraha oo sida xargaha loo isticmaalo la isku xirxiray, halka qaar kalena la arkayay iyagoo dul fadhiya dusha qaboojiyaasha ku rakiban bannaanka daaqadaha. Dabka ayaa si degdeg ah loo damiyey, balse waxaa bannaanka daadsan dhismaha si ay dadka bukaanada ay ku jireen dambas iyo burburka dabka u geystay. Saraakiil ka tirsan xafiiska amniga dadweynaha ee Beijing ayaa sheegay in 12 qof loo xiray dabkaasi oo ay ku jiraan agaasimaha isbitaalka iyo madaxa shaqaalaha dhismaha oo ka shaqeynaya dayactirka qaybtan bukaan jiifka. Shabakada wararka ee Fox News na waxay aqbashay inay bixiso 787 milyan talaadadii kadib markii kiis sumcadil ah ay ku soo ogtay shirkadda tiknoolajiyadda cod bixinta ee Dominion oo ku eedeysa Fox inay si bareer ah u faahfaahisay been abuur ka dhanaah mashiinadooda loo isticmaalayay doorashadii 2022. Heshiiska lagu soo afjaray kiiskana ayaa fogaaday, waxayna khubarada intooda badani ku sheegeen inay noqon lahayd maxkamadeyn dhaawac u geysan lahayd. Warbaahinta Fox, taasoo milkiilaheeda Robert Murdoch lagu qasbi lahaa inuu ku marqaati furo maxkamadda horteeda. Garsoore Eric Davis ayaa ku dhawaaqay heshiiskan daqiiqadii ugu dambeysay kadib markii kiiskan loo xulay 12 xeerbeegti ah, iyadoo maxkamadda sare ee Delaware ay diyaar u ahayd inay dhageysato dooda furitaanka kiiskan. Fox News ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inuu dhamaado khilaafkii kiiskaasi. Maamulaha guud ee Dominion, John Paulos, ayaa saxaafadda ugu sheegay bannaanka maxkamadda in Fox ay qirteen inay been ka sheegtay Dominion, taasoo waxyeelo weyn u geysatay shirkadda, shaqaalaha iyo macaamiishaba. Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in heshiiskan uusan uga baahnayn wariyaasha Fox News inay raalligelin hawada u mariyaan ama ay qirtaan inay been abuur sheegeen. Dominion ayaa Fox News ku soo oogtay sumcad dilis gaaraysa 1.6 bilyan bishii March 2021, iyagoo ku eedeeyay in ay ku buunbuuniyeen sheegasho aan sal iyo raad lahayn oo Donald Trump ka soo yirtay oo ahayd in mashiinadooda loo adeegsaday in lagu shubto doorashadii madaxtinimada ee uu ku guuleystay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Markana Khartoum, dhawaaq rasaasi iskorimaadyo xoogan ayaa wali laga maqlayaa Khartoum, caasimadda Suudaan, inkastoo xabad joojin bani'aadamnimo lagu dhawaaqay, taasoo aan wali suuragelin. 100 qof ayaa ku dhintay dagaaladan u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa hoggaamiyaha militariga ah ee lagu magacaabo General Maxamed Xamdaan Daglo. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Khartoum ayaa wariyaheena Xuseen Barre Aadan wuxuu ka wareystay Muqtar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta magaalada Khartoum.
Halkii nimankan sad ogtahaba shalay ka ku dhawaaqan xabad joojintiina xilligeedii galabta lixda galabnimay ku ekeed ambal 12 maqribnimo sida loo yaqaano. Niyow nimankii xabad joojin ay ku dhawaaqeen waxba kama jiraan oo maanka alafeeyay xabad isku bilaabeen. Kuwa waaweyn oo culus ay isku bilaabeen duqeymo madaafi wax isku rabta male, waana madaxtooyadi iyo meesha ciidanku deganaa. Markaniyow xaalad aad iyo tanta saaka xataa waxaa dhulka waa lalgariira. Markaniyow hal saac meelan yani dhameelan ma jirta. Hadda xataa xabadada lagu joogi la'yahay dadka Soomaaliyeedna waa iska taqaanasna waa ajaanib ayagana guriyaa dhexda kusii sabtay hadda wax banaan u baxa ma jiraan. Walaakiniyow xaalada aad iyo kaxsan tahay waxaa la soo dhaafay in la hadlo socodka waxaana la joogay inay xaaladdu waa weyn oo aan xamilka lama aqoon sida karnaa socdo خرطوم هذا فتح ماله وكسره مركنيه هو ما نلقاه هذا وحيد وحجار يصير وحنا قلنا لكن نوجب هذا ولا نسير بس في السنوات هذا
حالة الكورنتا ذا يبيها مجال دواسي دي
يعني هو الكورنتا ذا يبيها أرتفاع مجال ذا هل ملبس الجوال أنت ثلاثة جوال غجري وبدك بس قاس فتح ماله مقوم حسن خايشين مكرسين يهو ده بتفعل إرفاضة كجرا هل ملا جسي أو بس أو زمار الأدري أو بي كرب على غدرني الله غضب حتى الحمد لله وشغل عيان أيضا حتى أقول أنا بي جوين كتب بسادك مركني هو حالة مصح تعالى في أدنى في حلقة دورة لما يغان
اسبت الله ده حالة ده كور
اسبت الله ده مجران اسبت الله مجران وفك ما أنت حجارا إلى يحرق الوعي إلى هنا أقول كارب كان لكن ما أنت وحكي تقال وهذا صح شكرا لآي كرام مجستو كل بشري يا أهل كرم أصل خدعة وصل بقول قادة كرمة وصل خامل كرمة وصل استقص كل كرمة واحدة استقلال حتى قبل كي مزين مرتبة قادة ساعتين بجي واحد واحد كي مزين برمائن قبل مزين كل عفين حتى بس كي أجانب كل تقنع بني وقبل اللي غار وفاق حين أجانب سوف تنقي إشتاحا أجانب مالهم تحن مرانين مرتبين وتكون قبل مزين كل عفين وايضا تبال كل الجوال
كاس وحوها مختار شق محمود معه وارد وحكبر تدلك السودان وحقوه الرمية حسين برا آذن dagaalada ayaa maalintii shanaad ka sii socday caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum inkastoo labada dhinac ay shalay gaareen xabo joojin 24 saac dhinaca kalena waxa soo baxay in wadamada qaar sida Japan ay qaadeen talaabooyin ay muwaadiniintu doonayaan inay uga baxsadaan dalka Suudaan Harun Maaruf ayaa go'aankii ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliya kuna aadan muwaadiniinta Soomaalida ah wuxuu ka wareysay safiirka Soomaaliya oo hadda ku sugan Saudiga Maxamed Sheikh Saaq
بسم الله الرحمن الرحيم ولال سودو مركله وحان ارنتاسي سيدي اونبا ولي فلانقينتيد وسوتا لكن برينسيبلي اما هردا هان وحان اسلا غراناي ان سعدان وخي كدنباي ما داما ود خي هري وسي خمانايا وخ او حتى موقده او لتابن كرو او هرمر ادينا دغالكا هما جوكسي اهنا لفيلنين ان ام بلونو سي انا على سيدي وخ لو سمين كرو بولكين ولي وخيران هي wadooyinkii laftoodii oo hadda la maraayo wali lama hubo sida ay tahay security-ka iyo bixitaankooda programka kale ugu weyn waxa waa baawurtii ayagana ma laha shidaal meel shidaal ay ka helaan ma laha marka odayaasha jaaliyada markaan wada xariirnay iyo dadka kale oo nagaradka meesha jooga waxaan isla garanay in at least waxaan bilaabay dadka qaar oo wadamada aan dhex gobolada kale yaqaano in ama familka ha culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu talaabo qaado gobolada qaar iyo wadamada u dhow sida Ethiopia iyo South Sudan iyo meelaha ugu dhow marka arrimahaasi talooyin waan ku bixinay jaaliyad ahaan iyo wasaaradda iyo inta badan waan isla garanay laakiin wali direction oo toos ah oo dadkii maxay ahayd oo way badan yihiin ardayna way badan yihiin marka ama arinta ardayda waxaan ku fikireynay in basas iyo wax loo diyaariyo hadii xaalku saan ku socdo maanta wixii ka dambeeyayna go'aankaas aan wasaaradda iyo wasiirkeena ugu sareeyay aan go'aan wada qaadano basaskaasi marka at least hadii la helo wada aamina ah oo aan dhex karno khatar kale aan ku sii gelinayn in arintaas la bilaabo dadkii Suudaaniinta meesha joogayna waxay bilaabeen inay baxaan qofal al qofkii u dhowaa Soomaalidana waxay dhahayna anagu waan baxaynaa marka miyadna raacaysaan gobolada iyo meelahaan aadeyna marka xataa qofkii shakhsiyan isku dubari karo anaga waxaan ku niri qaar oo waxaan la soo xiriiray jooga wadama gobolada oo xuduudaha ah marka waxay naga codsadeen meesha aan u dhownahay ee waxbarashada hadda jaamacad majirsay masii galnaaba inay raadaan meesha noo dhow oo tiro oo aan saa u badnayn meel 7 ah iyo meel 12 haddii meel indho in jirto waxaan ku nira taga hadhow marka haddii xaalku isbedelo arrintiin waa xalinayna marka intaasaan ku gaari karaynona walina waa socdaa go'aamada iyo maadaama xaalku adag yahay ma qaadan karno hal go'aan oo evacuation toos ah safaaradihii dambe meesha ku xaniban qaar ka mid ah safiiradaan ismaqalnay shalay toole marka sidaas bay u walwalsan yihiin oo xataa dad badan wax ka soo gaaray guryahooda rasaas badan ku soo dhacday dad oo taxdii loo geystay oo safiirada ka mid ah meelaha ay degan yihiin ha noqoto iyo baabuurtooda ha noqoto iyo ayaga laftooda in meel lagu xaniba ha noqoto
waa gartay marka waxaad kula talinaysaa dadka Soomaalida cidii bixi karta aadi karta wadan deriska ama gobollo ka baxsan meelaha dagaalada ka socdaan inay aadaan.
Saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib wadada ay marayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib, because anaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino, ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan ku sii hagno ama aan geyno ama aan maxaa lahay tala qaldan siino. Laakiin qofkii og gobolladaasi mid ka mid ah islamarkaasna raacayo dad suudaaniina meeshii qaana facilitygiina heli karo si aan laiskula xanibmin haddii xaaladda sii xumaato. Dabcan wayba sii xumaanaysaa, korontona ma jirto, biyona ma jiraan. Marka waxaan leenahay hasii baxaan dadkaasi.
Waa gartay dadka idinla soo xariiray aad sheegtay inay ku sugan yihiin meelo ka mid a Suudaan ee yidhi waxaan u dhownahay meelo aan tegi karno, ma waxay ka wadaan wadamada deriskaan u gudbi karnaa gobolladay joogaan?
Waa arday ka mid ah joogta qeybta Kasala iyo Darfur meel ka mid ah, marka meelahaasay joogaan. Marka waxay soo weydiiyeen safaaradda yarka sii hayaaka iyo gabadha u qaabashan waxbarashada, gabadhii way soo weydiisay, waxaan ku yiray xag ha tagaan meesha ugu dhow oo ay ka bixi karaan.
Wax dhib ah oo ilaa hadda soo gaaray dadka Soomaalida iyo safaaradda shaqaalaheeda iyo safaaraddaba?
Ma jirto ilaa hadda wax dhib ah soo gaaray. Marka laga reebo habeen dhexdaasa oo sii hayaha safaaradda isagoo socdo baabuurkiisa la istaajiyey, ciidanka rapid force ama gacma sareega istaajiyeen, oo markii ay gabar oo xanuunsanayd oo ciyaalkeeda ka xanuunsanaay oo caanaha ka go-een bay caana u geynaayeen, waxayna kasoo laabteen gabdho kale oo jaamacadda Afriiqiya iyagana wax u baahnaay oo meesha ku xaninaa. Saddex beri meesha fadhiya hoolka jaamacadda oo iyagana loo geeyay alaabi waxay u baahbaahnaayeen. Markay kasoo laabteen oo gabadhaanay u socdaan baa meesha la istaajiyey. Marka xagee u socoteen baa la yidhi, marka safaaradaanaha meeshaasaan u socnaa. Saadan haydi socosi wax noocaasay ku yiraahdeen. Marka telefoonada keeno telefoonaday ka qaateen, marka waxay dhaheen baxa fur, noo fura telefoonada. Telefoonka intay fureen mabaasowarkii, marka waxay dhaheen soo baxa. Marka labadaas telefoon ay ka qaateen, laakiin wax kaloo dhibaa soo gaaray jaaliyada ilaahay hadda ma jiro, ilaahayna naga hayo.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq oo u warramayay wariyaha Haaruun Macruuf. Qaraxyo iyo dhawaaqyada diyuuradaha dagaalka ayaa weli laga maqlayaa Khartuum, Suudaan, iyadoo la sheegay in dad shacab ahi ay ku xoomeen guryaha ay degan yihiin dadka u shaqeeya Qaramada Midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamiga. Labada dhinac ayaa midba waxa uu sheegaynayaa in dagaalka isaga uu ku gacan sarreeyo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa haddaba sida dagaalku u socdo iyo wejiyada uu yeelan karo wuxuu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta Islaamka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Arrintan waa arrintii khilaafkii socday kadib markii Xamadoog 25-kii Oktoobar ra-iisul wasaare hore ee Suudaan Cabdalla Xamadoog ay militarigu ku inqidaadeen ama ay ka tuureen xukunka xabsi gurina ka dhigeen. Xilligaas haddaad xasuusatid adigii dhegeystayaasha Maxamed, waxa uu xaalkuta ahaa inay wada socdeen jeneraalka ciidamada u sarreeya Cabdilfataax Alburhaan iyo Xamiti oo ah ninka haysta ciidamada degdega. Hase ahaatee fiima bacdi waxaad u maraysaa inay ku kala leexdeen siyaasadda gudaha. Xamdaan Xamitina uu qolo uu sheegtay degihiisa inuu noqon karo qofka koowaad ee waddanka Suudaan lagana takhallusi karo Cabdilfataax Alburhaan. Marka waxaa la dhihi karaa qadiyadu marna weji guday leedahay, marna filiin bay leedahay. Wadamada deriska laftigiisu faragashadooda kama barna sida wadamada Imaaraadka iyo wadamada Masar oo laleeyahay afan wadamada Ethiopia iyo wadamada Masar oo laleeyahay waxa ay labaduba kala taageerayaan Cabdilfataax Alburhaan iyo Xamiti.
Waxaa jira Ibraahimow in ururo kaloo hubaysan ay jireen dhinaca Darfur kasoo jeeda, dadkii madaniga ahaa ee hadda ii sheegaysay dooneyna xilka iyagu qabtaan ra-iisul wasaarihii la inqilaabay ama la maaratay afgembiyey Xamdookii raggiisii, xaggay kaga jiraan islaagta iyagu?
Ayagu Xamadoog hadda wuxuu joogaa Abuutabey uu ku soomay bisha Ramadaan aada allahu calayna wacalumi lislaamiya bilyumni walbarakaat. Hase ahaatee waxaad u maraysaa gruubyada dimuqraadiyadda isbedelka ama quwa alxuriya waltaqyiir in ay laba dhinac u qeybsan yihiin. Dhinac taageersan borosaska ama nidaamka dowladnimo ودمعسني عبد الفتاح البرهان هي جيش السودان إن كوري جيان أود يقيب للي هي وهي إعاس في سأما هي لصفتي هي عبد حمدان حميدتي وهي إذا ماذا دعم سريع وهي ندوني يعني إني سميان إذا أودك ما إذا كترن كسودان ولا أساس يكون سجال بقولشني لا تنكي مركو حال دي كرا سيد إذا كأيو أيوك إذا ماذا ملت أود إذا ملت أكرة قب سمين هي دينا عاصنا أكرة قب سمين دينا عسياسين تري
وامرت
ساعات وحك الكلو جرى أود صد حاد وإذا ما بدن أوجوا إن عاصمة خردوم يديجانا عن كفوقين وكسو جيدا قبل كونفورت دارفور غارهان ديجانا دا دارفور هو سي أو كم يديهين إذا مدع محمد عبد الواحد نور هي حركة العدل والمساواة يجرى لها كم يديهين مالك عقار يرجع كم يديهين أركو مناوي يرجع جبريل إبراهيم مكة أو ذكر الأيام جرى إنك استو عبد الفتاح البراني أيضا كأي جبهة داس وإليشين والاتفاقية دي جوبا أميشيس كي جوبا هي سنة كهارة لوجسوا الشيء لو أي كجوعان ساعات حمدان هي يا أيه بس كم فينا محمد هي أيه بس كم فينا وحنا لفرنكرا هديو دجال قصيدة رادو إني أودها صو جلنا وعيدا كلا سفتان ساعات عيدا كقولي هذا النجا بس كفلان مرحلة دي صدحات أيان قال لي وأنا صاف ميرني نمن كين هذا وحن قبني دجال كودي تنسك يا مدارك إيريا دي عاصمة بردو
waxaa jira ibraahimo warar ku sheegayaan in dalka suudaan gaar ahaan dhinaca amaba awoodda markii hore ku lahaa nin kale ilaahdo xamedi oo ahaa magacii hore janjaweed loo qoon jiray dhulkaas inuu dahab ka buuxo wadamo kale oo shisheeyna laga yaabo inay ku lug leeyihiin bal arintaas faafaynteeda
waa arin gaajirta xaqiiqadaasi waa arintii dagaalkii hore ka kacay 2003 ninkani wuxuu ka soo jeedaa gobolka shimaal daafur caasimadda gaar ahaan alfashir asaate daafur waxay dagaalka u dhaxay maligeed qabaailada waqooyiga daarfur degta gaar ahaan magaalada alfashir iyo qabaailada koonfurta daafur degta gaar ahaan caasimadeeda niyala oo ah qabaailada afrikaana sida qabiilka uu ka soo jeedo xamdan xamidti oo ah qabiilka yiraahdo zureeqaad marka iyo qabiilada masiiriyiin oo ayaguna meesha aan ka fogeyn waa qabaailada xarabta ee la dagaalamay marka daarfur waxay qani ku tahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qani uga dhigay jibaal ama buuro ee dahab ayaa ku yaala waana mid ay ka dhacay dagaalkii qabaailada ee keentay in janjaweedti oo kadib 2013kii isku bedelay ciidamada loo yaqaan rapid support forces ama waxa loo soo leeyahay af carabiga waa dacmo sariic ayaa waxa la dhigi karaa waxay ay hadda dhisteen imbaraadoriyo kadib markii al-Bashir ay lixay ay saaxiib la noqdeen inkastoo ay madaxweyne al-Bashir ay rideen 2019kii hadda hase ahaatee waxa la leeyahay waxay xiriir leeyihiin wadamada Turkiga iyo Ruushka markay timaado in ayna awoodahooda militarina ka helaan dhinaca dhinaca Ruushka dhinaca Turkigana ay u iibgeeyaan ama Turkigu shirkada Turkiga ay dulaalka yihiin dhinaca dahabka waana waxa keentay in dawladdu ay damacday inay kala soo wareegto ama ay soo saartay go'aana in manaajibta dahabka lala soo wareego oo gacanta dawladda la soo geliyo hase ahaatee xamidti ama maxamed xamdan dugul xamidti oo awoodo badan leh oo siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddana si fiican u akhriyay ayaa waxa uu ogtaa inuu ka diiday amarkaasi uuna maantayto uu dagaalamayaa saxaatee shacabka Suudaan iyo siyaasiyiintu waxay u akhrinayaan inay guuleysan doonto dawladdu sababtoo ah waana ciidamadii dawladdu waa ka awood weynihiin ciidamada qaranka ninka ku xiga Cabdulfatax Al-Burhaan dhinaca markay timaado maamulka ciidamada oo ah jeneraalka yiraahdo Shamsuddin Kabashi iyo jeneraalo kale sida jeneraal Al-Fariq Yaasir Abu Hata dhammaantood waxay sheegayaan inay soo afmeerayaan dagaalkan maalmo gudahooda oo la filanayo inaysan ka badan sida ayagu sheegayaan muddo usbuuca Shamsuddin Kabashi maanta mar warbaahinta laalay waxa uu sheegay in ciidamada dacmo sariic ay yihiin ciidamada Suudaana ayna u turayaan wiilasha yeerirka saahaatee taliska dacmo sariic uu yahay kan loo baahan yahay in meesha laga saaro marka waxay u badan tahay siyaasiyiintaanu inaysan weligood heshiinayn haddii la isku dayo waana midda keenta inay isku dayaan inay dagaalka sii wadaan madaarkii Khardoum lagu dagaalamay oo madaarkii hadda out of service yahay uusan shaqeynin sidaasna ay ku doonayaan labada dhinac inay midkood midka kale ka takhaluso si aysan wada hadallo iyo ay dhexdhexaadin loo soo dhexgelin waxay u eegtay hadda gacan sareyntu inay leeyihiin dhinaca jeeshka iyo jeneraal Cabdulfatax Al-Burhaan iyo Shamsuddin Al-Kabashi inay dhawaan soo qabanayaan labada walaale oo kale oo la kala yiraahdo Cabdiraxiim Duqulu iyo Maxamed Xamdaan oo ah labada walaalaha iska leh ciidamada ama maamula ama faamiligoodu iska leeyahay ciidamada la yiraahdo Dacwaat Daxmu Sariix.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Galab wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, waxaad naga dhageysanaysaan. Mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee kuwa gobolka Banaadir ayaa mar kale shirkay heshiis amniga caasimadda gaar ahaan hirgelinta amrada xakamaynta hubka oo dhawaan dawladda ay soo saartay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Zainab Abukar.
Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirro dawladaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa, gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha booliska agaasimaha Nisa, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo saraakiil kale ayaa diirada lagu saaray xoojinta amniga iyo hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyadoo lagu dhawaaqay howlgalo culus. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Sulub Ahmed Firin oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax badan uu ka dhaqan galay xeerka xakamaynta hubka caasimadda marka la eego howlgalada socda.
Waxaan dardargelinay la xisaabtanka iyo isla xisaabtanka saraakiisha goobaha shaqada ku sugan. Waxaan isbeddel ku sameynay fadhiyadii iyo saraakiishii howlwadeennada ka ahaa caasimadda intooda badan. Waxaan noo soo baxday shaqo fiican oo hortabin u leh ummadda Soomaaliyeed inay qabsoontay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah aanu waxa shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir aan kaashanayno inaan guuleysan doonaan ka guuleysan doona cadawga kuna sii wadi doona hadda shaqada aan wadno siina dardargelin doono arrinta xukumeynta hubka. Hubka magaalada Muqdisho sida aad wada ogtihiin ama go'aanka laga qaatay xeerka laga soo saaray waxa la xakameynayaa waa hubka waaweyn ee gaadiidka saaran dhashiikaha iyo BKM-ka iyo qoriga madfaca uu ku jiro sabanka iyo hubka yaryar ee sumadlaawayaasha ahaa ee lagu dhaxwato magaalada ee bajaajka lala saaray ama ciidan qalabka sida ha ahaado ama mid oo ka aha oo maaragtay sumadlaawaha ha ahaado waxa la xakameynayaa dadka laga qabanayaa waa hubka waa.
Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute oo kulanka ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga hadlay fulinta xeerkan si amniga iyo xasiloonida loo xaqiijiyo.
Waxaa reeban qoriga in la qaato isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhashiikaha iyo qoryaha kasii waaweyn uu ku xiran yahay reeban. Waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yiraahdaa RPG-ga dheh in magaalada lagu dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinayo dhaxa reeban. Waxaa kaloo reeban qoryaha garandooriga u dhaco oo BKM-ka kamid ah iyo wixii lamid ah ayaa reeban in la isticmaalo. Maxaa la yiraahdaa waxa dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay. Waxaa la yiri ciidamada amniga oo heelgalada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo. Waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhexmari karo ciidamada ee u kala gooshaya gobolada bacdama ay socdaan howlgallo hubaysan oo argagixisada lagu dirayo maadaama ay socdaan. Waxaa isticmaali karo ciidamada gudbaya laakiin waxaa la socda taas inay magaalada ku la dhexmaraan shardi la socdo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas'uulka ka ah. Qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhamaatay. Maxkamad ahaan annaga mushkilad weyn aan ku qabnay ilaa hadda kiisasa taagan in meel control ah inta ciidan yimaadaan la isku xabadeeyo markaas dad rayda ay ku dhintaan. Kadibna mas'uuliyadda cid qaadi lahayd waa kana bilaabay iyo kana bilaabay. Anigu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas'uul hebel ah asiga ma yahay saxbad ugu bilaabay leeyahay. Markaasna ay maxkamaddu ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cid mas'uuliyadda rasmiga ah qaadi lahayd xaqi qofka dhintaan meesha uu ku baabaa. Saas darteed markay waxa la rabaa hadda kadib mas'uuliyadda in la qaado talisada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan. Waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxa way saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasabta xeerkan in hirgeliya inay u sheegan qofka inta qor culo soo qaatay dhig iyo dhigay la dhaw hadda kadib wax dhexda yaala ma ninki wataa mas'uuliyad qaadaya macna waxa mas'uuliyad qaadaya qofka meesha hubka la yimid ee dhig tala dhahay ma dhigay dhahay qof kasto meesha ku inta mas'uuliyadas dhexda ma taale ninka sa qaadaya macna
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in hadii xeerkan la dhaqan geliyo uu meesha ka saarayo dilalkii sharci darrada ahaa ee ka jira magaalada isaga oo xusay in dadka muqdisho ay amnigu baahi weyn u qabaan
waxaa laga marmaan ah ciidamada u xil saaran in lagala shaqeeyo markastaba shaqo-hawshaasi sidii ku suura gelin lahayd ama ay ku fuli lahaayeen in lagala shaqeeyo waa laga marmaan marka kuwa qoryaha ku xarako jiray ama xabada iska ridi jira ayagoon ka fiirsanin ee dadka ku dhaawici jira ku waxyeelay jiray maanta waxaan aaminsanahay haddii xeerkaani dhaqan galo in laga badbaadi doono badanoo ka mid ah oo dadka macna dar isaga dili jirta duqa caasimada anagoo ku hadlaayo waxaan leeyahay dadweynaha magaalada muqdisho waxay baahi u qabaan amni ayay baahi u qabaan amnigoodana cidda mas-uulka ka eed waa maanta cidda halkan fadhido waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo sidii aan u ballan qaadnay inaan u istaagnay inaan arintaas uga dhabay doono haddii ilaa yidhaahdo
madaxda hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa isku afgartay dardargelinta sugidda amniga muqdisho oo haatan si habsami leh uga socoto diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga oo maalmo kooban ay ka harsan tahay wasiir dowlaha amniga maxamed cali xagaa oo shirka guddoominayay ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta wasiirada iyo xildhibaanada in ay u hoggaansamaan sharciga lagu xakameynayo hubka isagoo dhanka kala faray shirkadaha inay diiwaan geliyaan si nabadgelyada loo ilaaliyo
maadaama hal ciidan oo amniga dalka wada sugayaa tihiin waxaa nagu yeedhanaa magaca la yidhaha ciltire oo ay dadka soomaalida way ciilanaayeen ciilki baa ka tirteen waxaan ka ku bogaadinaynaa aadna ugu mahadcelinaynaa shaqada muuqata ee ilaa hadda ay qabteen ciidankan anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baqayaa madaxda kala duwan ee ka mid yihiin saaxiibadayda golaha wasiirada saaxiibadayda xildhibaanada ah in ay u hoggaansamaan sharcigan oo ah muxuu ahaa sharci lagu xakameynayo hubka dadkuna inay fahmaan hubka dhigis lama gaarin weli waa la gaari doonaa wejiyo badan buu yeelan doonaa laakiin wejigii koowaad ee maraynaa waxa weeyaan caasimadeennu si qoryaha waaweyn ee argagaxa leh ee cadowga laguloo dagaalamo ee cid lagu dilaya magaalada dhexdeeda aanay ka muuqan ugu muuqato magaaladuna magaalo nabadeed inay dhigaan guryahooda dhigtaan qofkii aan ka maarmin gaar ahaan shirkadaha private-ka ah waxaan iyagana baaq ugu dirayaa halkan inay iska diiwaan geliyaan maadaama ay shaqadoodu tahay inay ku shaqaysaan hub inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda amniga iyo cid kasta oo rabta inay hub haysato ha ahaato aake ama bistoolad inay u hoggaansamaan sharciga lasoo saaray oo ay muxuu ahaa iska diiwaan geliyaan si ay sifo sharciga ugu haystaan hubka loola ogolaado loona ogolyahay
si kastoo ay ahaato kulanka madaxda hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa kusoo beegmaya iyada oo muqdisho si rasmi ah looga dhaqan gelinayo amarkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee lagu mamnuucayay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato noocyada kala duwan ee hubka culus waxaana hay-adaha la faray hirgelinta xeerkan iyo fulintiisa kaasoo golaha wasiirada xukuumaddu ay ansixiyeen 6 bishan Abriil ee sanadkan Seynab Abukar VOA Muqdisho
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysaa Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda fanka iyo binaadnimada waxaa haweenka la xusay kamida xawataako guduuda carwo iyo xawa abdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhaxay Yemen marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama si iskooda isku xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Waxaan maanta idin soo gudbinaynaa taxanihii labaad ee barnaamijka cusub ee lagu magacaabo madasha haweenka oo aan ku faaqidno taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida. Madasha haweenka waa barnaamij laba todobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Barnaamijka todobaadka waxa uu qayb ka yahay barnaamijkii aan baahinay todobaadkii hore ee aynu kaga hadalnay qadiyadda sida weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida dibad iyo gudaba ee ah iscadaynta. Kiimikooyinka la isku dardaro oo meelo badan looga yaqaan qasqas waxay dhibaato ku hayaan in badan oo gabdhaha Soomaalida. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedna ka dhiibiday Amiira Cataawe. Waxay aasaastay agaasimina ka tahay hay-ad la yiraahdo Beauty Well. Waxay madasha haweenka u sheegtay in baaritaan ku samaysay 9 ka mid ah kiimikooyinka la isku cadeeyo Soomaaliya dhexdooda ayna ogaatay inay ku jiraan ugu yaraan 1.6 oo ah qiyaasta lagu cabiro qurubyada kiimikada ah ee ku jira ugu badnaana 1.4 oo mercury. Waxayna sheegtay in hay-adda ilaalinta caafimaadka cuntada iyo daawada ee Mareykanka ee Food and Drug Administration FDA loo soo gaabiyo ay ogoshahay oo kaliya qiyaas 1 in ay ku jirto inkastoo heer kasta oo mercury ay tahay waxaan wanaagsanayn. Amiira Cadaawe oo la hadlaysay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka hadashay in qasqaska haweenku isku cadeeyaan la dhihi karo waxaa ku jira kiimikooyin waxyeelo u geysan kara caafimaadkooda.
Waxaan dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeyo dhan ingredients oo 4 ah ayaa ku jira. Mercury mid aan hadda ka hadlay hydroquinone maado kale waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkeysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkeysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna kansar ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansar kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaan waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan u siiya laakiin qofka 1 isbuuc le loo ogol yahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofki addiction uyu qaadaya addicted uyu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo qofkii jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii raboonaayo soo marka waa inuu maro process oo addiction kaas looga caawiyo xataa iyo midka afraad oo ah lead waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayaa ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo la isku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jira waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha.
Dhibaatada ay kiimikooyinkan ku hayaan waa mid baahsan kiimikada ay isticmaalaanna waa mid meelo kala duwan ay ka heli karaan. Haddaba dhibaatada uu qasqasku ku hayo haweenka Soomaaliya waxaa nooga warantay Foos Cusmaan Aweys oo Muqdisho ugu warantay Xasan Kaafi Qoyste.
Daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo sababaha aan u isticmaali waayna waxaa ka mid ah in maanta caqabado iyo barbaleena jirkeyga inay u geystaan maanta midabkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad bedesho hadda wax fudud ma ahan diiniyadna uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno marka sababahaas ay ugu dhalin waay maanta inaad iscadeeyo marka gabdho badan oo iscadeeyeen waa arkay oo caqabado kala kulmay gabdho badan calaacalayaan ar midabkeena horeyaan soo celiya dhibaato aan ku sugannahay gabdho badan xataa isbitaalo ku galeen daawooyin iscadees dirtiisa waan aragnay wallaahi xamar waxa arkaysa daawada 700% inoo ay marsadaan gabdhaha waxa arkaysa xataa gabdhaha dhaxdooda inay isku qiyaanayaan daawooyinka gabadh ilaaleysoo kale saaxiibteed markay aragto maxaasan ku gal daawo hebel ay gashay daawada ayadu marsato kama run sheegays daawo kale u direysa walaashay mise saaxiibteed daawada ay u dirsid caqabada ayay u geysanaysa oo gabadha xasaasiya ku kacays wajigeeya bararay lugaha iyo gacmaha ay u dirto kale biya galay lugii waa dildilaacayaan sidoo kale gabdhaha iscadeeyay gabdhaha iscadeeyeen waxaa ku kala saarayo gabdhaha iscadeeyeen wax walba way sameyn karaan jikay gali karaan cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha iscadeeyaa maanta jika ma gali karaan oo laba saac jika kuma jiri karto mis hal saac mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto sidoo kale qoraxdu soo jeedo banaanka waalidku uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysa
isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabka kale ee haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo in midabkooda bedelaan waa ay ku jiraan kiimikooyin halis ah oo ay ka mid tahay merkurida oo dhaawac u geysta caafimaadka qofka keenina kara midab doorsoon niyad jab qulub iyo xataa dhimasho gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa ugu baaqday gabdhaha soomaaliyeed inay kalsooni ku qabaan midabkooda oo aysan isticmaalin kiimikooyinka midabka bedela xildhibaan sacdiya oo wareysii madasha haweenka siisa ayaa sheegtay in isticmaalka kiimikooyinka ay tahay khatar aan lagu baraarugsanayn waxay dhibaatadan uga warantay haaruun macruuf
dhibaatada iscadaynta waa dhibaatooyin aad iyo aad laba dhinacba sida aniga aragayga ay tahay dhibaato ah waa mid oo waa dhinaca caafimaadka dee qof jirkiisii goynaya oo kalar kale soo saaraya dhibaatadiisa qof kasta waa dareemayaa in ay tahay wax cudur keenaysa oo aan marnaba caafimaad aysan ahayn xagga caafimaadka ama qofka dhiiggiisa ha galo ama maaragtay maskaxiyanba waxa u gaaray waa qof jirkiisii hoolaya marka sidaas la aligeed aniga waxaan u arkaa dhinaca caafimaadka inay aad iyo aad khatar u tahay waa dhinaca caafimaadka midda labaad dee walaalo dhaqankii iyo kalarkii iyo maaragtay midabkii aan lahayn ayaa la baabi'inaya oo qof kalarka lahaan jirayo qof waxaa arkaysaa shalay aad taqaano caasho aad taqaano maanta markaa aragtay ilkaheedii aad dareemaysid ama codkeediiba aad dareemaysid waana inkaar oo dee qof isbedelay isbedel dhan oo qof isku samaynayo midda saddexaad oo aan aaminsanahay dhibaatadan oo dhan anigu waxaan saaraa ragga raallina ha ahaadaan haaruuna waxaan saas u leeyahay waqtigii hore gabar cad iyo gabar maariin ah dee waxa difference ay kala lahayd oo ninka uu ku raaci jiray sidaba waxay ahayd qofta akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda iyo maaragtay dee qofka personalitygiisa lagu raaci jiray hadda waxaa arkaysaa gabar uun cad baa laleeyay ceebta ugu weynna waxay tahay in intay gabri meel soo fariisato ay tiraahdo kareemkaana la isku caddeeyaa intaas oo beri ayuu isku caddaynayaa aniga sidaana u ahaan jiray oo haddana de nin ku guursanayo oo lagu soo dhoweynayo oo qurux laga dhigayo marka waxaa korjgaraynaya oo maaragtay wadna u yeelaya oo geesaha istaagaya waa raggii
maxaad u jeedin lahayd kelmada gabdhaha
wallaahi in aad iyo aad bay aniga kole iila xun tahay waxaana ku dari lahaa oo kaga waanin lahaa ilaahay siduu kuu dhaliyo oo quruxda badan oo kalarka quruxda badan gabadha ugu madow oo soomaalida ah waxaan aaminsanaa kalar aada u qurux badan inay leedahay in isku kalsoonidiina intaa soo celisaan ilaahayna siduu kuu dhaliyo a ku qanacdaan kiimika quruxna male wejina malehe a iska dhaaftaan intaas unbaa dhihi lahaa
haddaba sidee wax looga qaban karaa isticmaalka kiimikooyinkan halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay faarax maxamed sharaawe oo ah guddoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka wuxuu isaguna u waramay haaruun macruuf
dowladda ilaa iyo hadda wax oo wasaaradda caafimaadka ay research ay samaysay oo ay arintaas ay ku ogaanayso u ku urgalayso ma jirto laakiin iyadoo marka horeeto roolka ugu weyn oo dowladda laga sugaayo uu yahay xakameynta iyo maaragtay la socoshada daawooyinkan ee si qaldan loo isticmaali karo ayaa ay tahay marka wasaaradda caafimaadka dhankaas ayay maaragtay ay xoogka saartay laakiin wax oo ama wacyigelin xaggeeda la xiriira ama in assessment la sameeyo oo la ogaado heerka ay waxaan marayaan lama samaynin laakiin dabcan sida oo aan official ahayn waan dareemi karnaa in ay maaragtay jiraan daawooyinkaas in si qaldan loo isticmaalay meelo badanna lagu sameeyo oo markaa laysku daro daawooyin aan isqaadi karin
xaggay ka helaan siday ku helaan
waxay ku helaan daawooyinkan lasoo dejiyay ka mid yihiin oo caadiga loo keeno oo soo gala dalka wasaaradda caafimaadka weli ma aysan rejiskaraynin laakiin daawooyinkan dalka soo gala caadiga ay kamid yihiin kadib ayaa la misyuuskareeyaa oo si qaldan loosii isticmaalo
waa garta marka dhakhtarna waa tahay maxay kula tahay in tallaabo laga qaado arrimahan iscadaynta
talaabada ugu horeysa waxa waa inta xafiiskan wasiirku u igmaday in oo la shaqo gelinayo in marka hore tal rajiskareeyo soo gelitaanka daawooyinkaas cosmeticska sida daawooyinka kale ee loo rajiskareynayo la ogaado dadka keenayo oo ay maareeyaan u qaataan license-kii loogu talagalay markaas. Midna waa tan kaleeto oo ah in wacyigelin baahsan la sameeyo oo la xiriirta problemka ama caafimaad darrada ka dhalan karto in daawooyinkan sida qaldan loo isticmaalayo, skinka loo isticmaalayo inay waxyaalo caafimaad ka dhalan karto. Midna marka waa midda dowladda oo roolkeeda oo saaran ah in ay maareeyaan daawooyinkii ay la socoto ciddii ka ganacsanayso ama ha lahaato farmasi ama meel cosmetics ha lahaato ama ha soo dejiso in ay marka horeeto iska diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda caafimaadka kadibna ay ganacsigooda lagu daarifti gareeyo. Dadkana in loo sheego oo maaragtay isticmaalaya caafimaad darrada ka dhalan karto way jiraan waxyaabo oo caadi loo isticmaali karo iyo kuwo ay ka dhalan karaan xanuuna maqaarka ay ka dhalan karaan. Marka iyadoo aan taan ana uga faa'iideysanahay dabcan bulshada rayidka dhaqaatiirta dhammaan in maaragtay arrintaas waxyigelintooda loo istaago oo maaragtay in aysan skin problemskaas oo baahayo wixii kaleeto dee oo la socdo oo ah in uusan kalarku dhib lahayn oo kalarku dhib lahayn oo caadi yahay qofku ama haduu black yahay ama tii oo white yahay ay wax dhib lahayn. Marka arrintaa waa wajiyo badan tahay wajiyadaas oo dhan in laga wada qayb qaato oo dhanka wacyigelin dhanka roolka wasaaraddu waa u diyaarsan tahay inay maaragtay ay rejiskareyso daawooyinkaas.
Waa garta waxaad la socotaa Amiira Cadaawe inay aad arrimahan maaragtay wacyigelin uga sameyso olole ay maaragtay ka sameyso hay-ad ay sameysay wadanka ay timid ma la kulanteen maxaa aragtay oo isdhaafsateen oo idinla timid?
Amiira waa is aragnay kulanaan yeelanay oo arrintaa la xiriirto dhaseeji ay sameysay nala wadaagtay oo ay ku cadeyneyso maaragtay khatarta ay leeyihiin waxyaabahan laisku cadeynayo iyo problemka ay leeyihiin. Waxay noo sheegtay chemicals badan oo halis ku ah organada xubnaha bini-aadamka inay ku jiraan oo researchkeeda aan ku aragn. Waxaan isla qaadanay marka horeeto markii inaan sameyno research oo la xiriirta arrintan daawooyinkan la isticmaalayo cosmeticska ee dalkeena soo gala inay ku jiraan waxyaabahaas kimikaaliska sida mercury-ga oo kaleeto inuu ku jiro uu ku badan yahay xilli xaddigii loogu talagalay wax ka badan ay ku jiraan taasoo keeni karto environmental problems iyo caafimaad darro oo qofkii isticmaalaya u keeni karto. Marka waa isla qaadanay anaga yaayada inaan wax ku ballansannahay aadiyada iyo wasaaradda caafimaadka in researchkaas la sameeyo compoundiskaas baaritaan la geliyo la hubiyo inay ku jiraan mercury-ga iyo elementiskaas kaleeta ee waxyeelada keeni karo kadibna markaa lala wadaago annagoo haysano xog oo cilmiyeysan lala wadaago bulshadii la adareys kareeya markaa problemka ay leeyihiin waxyaabahan ku jiro dadkuna aysan iska isticmaalin.
Maxaa sharci dejin ay u baahan tahay dhibaatadan?
Waxay u baahan tahay shuruud lagu xakameeyo sharciga daawada maaragtay golaha wasiirada ay meel mariyeen uu ku jiray macnaha in waxyaabaha cosmeticska in lagu xakameeyo. Marka sharcigaas oo muhiim u ah maaragtay in oo daawada ka mid yihiin cosmeticska lagu xakameynayo. Marka waxaan ka rajaynayaa maaragtay in xukuumadda iyo dhammaan dowladda qaybeeda kala duwan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intaba maaragtay inay ka qayb qaataan si arrintan looga shaqeeyo ay u noqdaan macnaha waxyaabo oo sharci leh oo markaa sharci ku dhisan. Marka sharcigaas asigoo faahfaahsan ay waxay ku jiraan cosmeticskaas iyo daawooyinka intooda kaleba oo lagu maareynayo oo lagula soconayo soo gelitaankooda iyo qualitygooda intaba.
Codkii guddoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka wuxuu ugu dambeeyey taxanaha labaad ee barnaamijka madasha haweenka. Waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sacbiye Yaasiin Xaaji Samatar, guddoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka Faarax Maxamed Sharaawe, Amiira Cadaawe, Falastiin Axmed, Foos Cismaan Weys, Xasan Kaafi Qoyste iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka tababtiray. inta aynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waa Mariin Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
cunugaasi ku dhaafnay barnaamijkii madasha haweenka waxaana la socodsiinaysay wariyeena Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaanu soo jeedinayaa wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
suuganta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida waxana mudooyinkii ugu dambeeyay jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo hadaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin keeba samudan in ummada lagu hago waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abwaan Aadan Cabdullaahi Cartan Shimbiralays oo ka tirsan Bahda Hal Abuurka iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgali jiray golaha murtida iyo madadaalada waxaana hadalka ku horeynaya Aadan
wax badan fanka dambe wanaagsan sababta aanu leeyahay waxa weeye fanka hore dad fara badan oo de gaari mugiisa leeyahay halaysba garacayaan halays ma laga yaabaa in lagu xafido de bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan qarash fara badan ba gali jiray fanka dambe wiil yar ba halka computer maxaa leeyahay aabal halka dhiganahayo maxaa leeyahay keyboardkiisa halka dhinaca ka suranahayo wixii ku soo dhaco marba halka ku duubanahaya cidna uma baahna waa kaligi maxaa leeyahay shaqul kulli weeye marka fanka dambe wanaagsan ka muusig xog badan waa aragtay gaabta marka aad gasho wax diriyaan ka yeeray jugta ka dhacayso marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagaa waxa la raadin jiray la xamiista waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiista hebel hal raadiyo markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanaaya markaas la ilaahanka hore waa halaabay mid kale ha lagu xiliyo yaani waxa runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd marka runtii soo dhaw haasi hore haas lagu tuman karo ma jiro dhalinyarada waa aragtay markii la isugu yimaada caweysida dhulka wada dhaqaaqay jugtaasa yeereysa marka isuma dhawaan leeyahay isuma dhawaa
haye Xasan Baydhabo
Panki hore iyo pankan sida la garan karo panka ki hore wanaagsan sababtu waxay tahay panki hore waa cilmiyeysna waxyaabaha uu ku cilmiyeysna waxa kamida waxay lahayn abwaano maskax buran oo cabiri kara wacyiga markaas taagan tusaale aan u soo qaato hadii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha heesba loo sameeyaa hadii xagga kaluumaysiga ay ka hadleen heesba loo sameeyaa xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka Soomaalidu u yahay heesa loo sameeyaa uga dhawaa loo heesaya arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto xatanka biyo waxa la sameen jiray ruwaaydo ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjuma jireen waxa jirta marka tabadan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnay abwaanadii horena waxay abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yaani hata waxay gaadhi jireen xagga diinta ay gaadhi jireen dhaqanka ay gaadhi jireen waxyaabo badan bay gaadhi jireen marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini'aadamka la xiriira ama ku xeeran oo dhan bay gaadhi jireen banka maanta jira hadii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heesayaan aan la garan karin marka fanka hore iyo fankan iskuma dhawaadee waa la garan karaa siduu aqalku qabo fanka hore aflana
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynayaa horta saaxiibkay wuxuu yiri heesi hore abwaanin baa sameyn jiray hadaba abwaanin baa ku aan sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayeheeda wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku amaanahay waxa weeye maanta tiyaatarka uu sheegayo iyo hoboladii hore haddii la furo horta cid imaanaysa ma jirto fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawado YouTube-ka dhalinyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeyay ayagaa nuuriyay weynaleeyeen abwaaniin kuwaas sidoo qarash badan lagu bixinayo haddana wixii meesha ku jiro runtii wax ku waa la tilmaamay ma la hanbo marka dhageysato laba mar hadda dhageysato yani xiisaba kuma gelinayaan wax muusiga laftiisa ma lahayn runtii quality saa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamkii gooni baad u program sanaysaa gitaarkii gooni baad u duubanaysaa saxofanka codkii aad rabto oo waliba filter iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba kuwada afuuftay mikrofoonkooda aftaariya ku dhacays wax ka soo baxay wax la fahmi karo ma ahan wax wanaagsanna maaha adduunka casri buu jooga dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayadaha ayuu sheegayana maanta ma jirtay teatrka hadii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba hayaratay ma jirto marka fanka hore waa dhintay Allah u dhaxristay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hal taageero ah la soo dhaweeyay ayaga sida ay arday
Xasan Baynaba waxaad ku doodeysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kalmaanta maxaa taas ku cadeynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka linta la soo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yani wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhaxdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadin jireen mid kale aan u soo noqonayo saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka hadii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababtu waxa weeye dadka baraatiga inay wax u daawadaana fiican waxa kale oo aan saaxiibka jecelay inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yiri fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan mid kale oo fanka hore aburis ma jirin waxa jiray barnaamij la yiraahdo hirgelinta heesaha oo tii sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo ku leh dalka iyo dibadda xasan aade samantar hirgelinta heesaha ku soo baxay 2007 marka waxaan ku sheegayaa in fanaaninta hadii ay tahay arintu waa iska yaacdo computer inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo hadii macaanku iraada hadda tusaale u soo qaatay dhinaca muallifiinta oo kale ilaahay baan kugu dhaariyay muallifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya aniga nin wariyaan ahay oo tiyaatirkana ka xiriirin jiray aan garanay anigu maanta mid fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihi waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kalema soo bixi karto midi kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuutar lagu qorxiya qofkii madrax haduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heeji karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub faray loo yiri wuxuu cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyayba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn tees 30 sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yiri waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriya haddaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa la qaylodhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro ee wuxuu yiri life lagu meesi karo life waa lagu heesaa fanaan heesa oo cod halaasir halkan soo istaagay life na waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jireen kumaana heesi jirin life rawaadaha banaadiriga kor baa laga niikin jiray waa ognahay waa geli jirna waa dhaqaanaa fanaanka la iyo leeyahay tiyaatarku rawaad ku leeyahay waxaad maqlaysaa caawa balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel tiyaatarkii baa dad lacag ka gooseena ka daawanay cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasa aana mar waliba waa heysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey asay ka shidan tahay dee
haye xasan baynaba dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xatan kaafiyo hadii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fanka hore in la raaco lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midi kaleta falashkan in layska dhaafo oo ay isku taragaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaanba cusubba waxa arkaysaa heesta xasan aadan heesan ahaynba ma haystaba marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan marka fanka waxaa xalwa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
anu intaasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo intaan mar kale kulmi doono caawa 7 fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.